Nah, ini salah satu keuntungannya kalau punya koneksi.
Halo, halo, halo. Selamat datang di Revoyu Podcast, tempatnya para alumni catch up bareng aku, Ivy, alumni FSDM Batch 3. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Nama aslinya Aditya, tapi mungkin kalian lebih kenalnya sebagai Uwa ya. Apalagi teman-teman yang suka ikut FSDA mini course. Nah, hari ini Uwa mau cerita nih. Jadi backstory-nya dia itu awalnya kerjanya sebagai marketing, udah jadi lead. Tapi malah milih pindah untuk ke data analytics gitu ya. Agak anti mainstream ya, karena biasanya kan orang-orang pengennya dari yang data-data ke kreatif gitu, ini kebalik. Nah, makanya kita pengen penasaran apa sih yang menarik dari data analytics ini. Terus juga emang data analytics kesehariannya kerjanya ngapain sih? Dan juga prospek kedepannya nih, orang-orang banyak yang kepo, apalagi di tengah berita-berita layoff mungkin ya gitu. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja yuk kita sambut pembicara ala tamu kita hari ini, Uwa.
Selamat pagi semua.
Selamat pagi ya, di sini masih pagi
masih
kita.
Pagi.
Semangat pagi selalu.
Siap. Mantap. Aduh. Nih sampai diundang.
Iya, makasih loh dari Bandung loh teman-teman. Baru nyampe jam berapa tadi di sini?
Wah, jam 9.
Jam 9. Langsung, aduh.
Ya, kita kejar tayang ini. Langsung kita.
Makasih banget loh udah jauh-jauh datang dari Bandung mau ke sini. Habis ini pulang ke Bandung lagi ya, cuman buat rekaman doang ya gitu.
Betul.
Nah, iya pokoknya hari ini kita tuh pengen kepo-kepo sih, karena kan Bapak adalah Bapak guru mini course juga nih dari data analytics. Wah. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum join mini course tapi udah mulai kepo-kepo data analytics tuh apa sih gitu. Jadi mungkin kita sharing-sharing hari ini ya. Terus juga saya juga sempat baca nih Bapak juga suka sharing-sharing tentang data analytics di websitenya kan ya, di GitHub-nya.
Ada juga betul.
Ntar dimasukin link GitHub-nya di deskripsi.
Ya boleh banget itu buat jadi referensi teman-teman juga. Soalnya itu kayak kita kan harus bangun portfolio kan sebagai data analis. Nah di situ tuh aku kayak ngasih gambaran juga buat teman-teman gimana sih caranya buat portfolio yang bagus. Dan di situ juga sekalian cerita gitu kan, biar nanti ada suatu personalize aja ke orangnya. Oh orang ini sukanya cerita ini loh gitu kan.
Iya.
Nah di situ ternyata juga berguna kan ke teman-teman yang baru gabung di data analytics dan bisa jadi referensi gitu.
Iya benar.
Keren, ya silakan dibaca.
Keren deh, aku tuh ya gara-gara lagi nyari-nyari kan sebelum ngobrol kan kayak ih niat juga nih orang, maksudnya portofolio, terus juga sampai apa, aku gak tahu gimana tuh caranya, komentar-komentar orang di LinkedIn, recommendation-nya masuk juga di situ.
Betul,
terus kayak ini keren sih, niat sih aku gitu.
Iya.
Itu nice banget contoh portofolionya.
Betul.
Bisa nanti di drop di description ya.
Siap.
Oke, okay, kalau gitu kita langsung mulai aja dengan pertanyaan pertama nih sebenarnya. Pertanyaannya agak simple gitu. Apa asal-usul nama Uwa ya?
Wah, ini pertanyaan sulit. Oke. Aku jawab ya. Jadi kan sebetulnya pada saat aku kuliah sebetulnya ini baru muncul nih panggilan Uwa. Jadi kita tuh dulu aku BTW kuliah di Unpad. Jadi dulu tuh kita banyak banget teman-temanku yang sesama orang Bandung. Jadi aku juga orang Bandung. Dan kita sering nonton gitu video lucu-lucuan di YouTube itu dia ngomongin lucu-lucuan tentang orang Sunda. Nah panggilannya tuh Uwa-Uwa gitu.
Gitu.
Jadi karena kita sering banget nonton videonya, kita sesama teman sendiri menirukan yang ada di YouTube itu Uwa-Uwa gitu. Jadi sebenarnya bukan ke aku doang Uwa-nya.
Oh gitu.
Oh iya, jadi teman-teman aku juga Uwa. Cuman kalau ke aku ini melekat karena keluarga aku pun sampai manggil aku Uwa gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Uwa-Uwa, jadi biar karena orang dekat aku taunya Uwa. Sampai sekarang udah kerja jadi masih terus aja Uwa-Uwa gitu. Udah nyaman lah gitu. Sebenarnya suatu
panggilan orang Bandung berarti itu.
Iya, itu orang Sunda kalau berbicara ke orang yang lebih tua itu ada Uwa gitu kan. Kalau paman itu Uwa. Jadi di cerita lucu itu tuh dia manggil ke pamannya sebetulnya.
Oh gitu.
Cuman karena kebiasaan Uwa-Uwa jadi ya sudah gitu.
Astaga, baru ngeh ternyata begitu.
Iya.
Mantap. Ngomong-ngomong itu kuliahnya berarti kalau gak salah jurusannya teknik ya?
Teknik, betul.
Ya, teknik apa itu?
Satu-satunya teknik. Dulu ya, di Unpad itu teknik geologi.
Oh, teknik geologi.
Betul.
Tapi abis itu kerjanya ke marketing dulu. Dan
betul.
jadi sampai jadi lead marketing, terus akhirnya ke data analis.
Iya.
Itu aku langsung pengen kepo itu deh. Waktu itu apa namanya? Kenapa aku tuh decision untuk kayak udah jadi marketing, posisinya juga lumayan oke, terus malah pengen ke data analis yang anti mainstream gitu ya?
Betul, betul. Itu satu pilihan yang sulit. Pasti teman-teman juga pengen kepo kan. Jadi kalau sewajarnya orang-orang gitu ya, setelah lulus kuliah anak teknik geologi itu kan sebetulnya targetku dulu itu ke arah perusahaan pertambangan gitu ya, perminyakan. Dan juga salah satunya masuk ke konstruksi pada saat itu. Nah, aku ini lebih penjurusan ke arah konstruksi. Makanya dulu di marketing itu di perusahaan konstruksi sebetulnya.
Oh, masuknya dari situ.
Betul, okay. Betul. Aku sebenarnya masuknya dari manajemen trainee loh.
Oh,
di salah satu plat merah di Indonesia gitu. Nah, cuman sayangnya peminatan apa ya, divisi aku kerja pada saat itu setelah MT itu ditempatkan di divisi marketing.
Oh, alah, ya ya.
Disitulah awalnya kenapa aku bisa kerja di marketing nih, tahu marketing tuh dari situ. Dan ya udah, karena keahlianku ya sebatas di marketing gitu ya, lingkungan marketing di konstruksi. Aku meneruskan karir gitu ya, pada akhirnya sampai ke lead marketing gitu, dipercaya sampai lead marketing. Udah yang nge-manage 2 orang lah, gak terlalu banyak timnya. Cuman ya lumayan suatu pencapaian gitu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya udah enak ya. Cuman aku merasanya kalau di sini terus, dan kebetulan apa ya, kayak landscape kerjaannya tuh gak terlalu luas lah gitu. Kurang bisa berkembang kalau menurutku. Dan aku akhirnya ya udah cari-cari ah gitu kan kesempatan, karena kan banyak ya di luar sana. Ternyata memang si data analytics ini tuh salah satu yang emerging yang di Indonesia gitu. Prospeknya bagus, terus juga secara salary juga oke gitu. Jadi aku coba untuk riset dulu, riset-riset data analytics, dan ternyata memang kerjaannya sendiri gak terlalu jauh dari aku dulu kuliah gitu. Maksudnya gini, walaupun bidangnya beda gitu, mungkin kalau geologi kan belajarnya tentang bumi, tentang batuan, cuman pada dasarnya anak teknik itu akan menghitung gitu loh, akan menggunakan apa ya, menggunakan logiknya lah kayak gitu. Nah, di sini akan nyambung banget gitu ke data analytics, yang mana kita harus punya logik gitu untuk memecahkan masalah. Nah, itu di situ nyambung, dan memang juga ada beberapa kayak ya udah kita hitung-hitungannya sama, dan juga konsep kerjanya kan sama-sama eksak gitu ya. Nah, jadinya enak gitu aku kerjanya. Memang dari dulu cenderungnya ke arah situ gitu. Kalau tipe aku apa orangnya kayak gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, habis itu menemukan juga nih gitu kan, banyak yang kasih apa ya, sistem pembelajaran gitu buat data analytics, dan di Revoyu ini juga menawarkan yang lumayan oke juga menurutku. Dan aku udah tanya-tanya juga ke alumni. Wah, udah pada diterima semua tuh pada saat itu. Ada yang waktu itu memang baru di FSDM ya, yang udah lama banget tuh di Revoyu. Dan memang udah pada keterima, ceritanya oke. Memang juga secara fasilitas kan di Revoyu tuh ada kayak Revoyu Community. Jadi kita di situ penting banget kan, yang namanya koneksi atau relasi. Jadi di situ juga bisa dikembangin lagi. Terus juga pembelajaran dapat, dan memang gak cuma pembelajaran doang gitu kan, kita persiapan untuk switch karir, karena aku karir switcher, itu juga ada gitu kan di Revoyu Next. Dan di situ ya udah, menurutku ini salah satu paket yang paling komplit gitu di Revoyu. Makanya ya udah, aku cobain deh daftar-daftar gitu di Revoyu, dan ya keterima gitu alhamdulillah pada saat itu. Gitu sih awalnya aku gimana bisa masuk ke data analytics.
Berarti memang ternyata yang kamu temukan itu, karena ya itu data analis kan oke, potensial segala macam, tapi yang kamu temui dari dalam diri sendiri itu karena memang kamu lebih seneng data gitu.
Betul,
lebih seneng analisa.
Betul. Jadi mungkin kurang enjoy kali ya pada saat itu di marketing. Bukannya apa ya namanya, kerja mah tetap harus dienjoyin sih. Cuman saya di lubuk hati yang terdalam gitu kan. Aku tuh pinginnya yang kayak gitu loh, yang teknis, yang eksak gitu. Jadi ya udah, ini data nih keren banget gitu kan, baru, prospeknya oke, kerjanya eksak gitu, ya udah tancap gas aja gitu kan.
Menarik. Karena biasanya kan itu yang suka didengar kan kayak, oh aku bosan kerja gitu-gitu aja, pengennya yang kreatif-kreatif gitu. Ya tapi kalau memang interestnya dan emang senengnya yang eksak, kenapa enggak gitu.
Iya kan, preferensi orang beda-beda.
Betul banget. Nah, kalau misalkan ngejelasin nih ke anggaplah lagi ngejelasin dan dengerin ini anak-anak masih SMA gitu, mm-hmm. yang lagi mencari mau apa ya gitu yeah. kuliahnya, maksudnya anak sekolahan lah. Secara singkat, secara simpel, gimana, how would you describe data analytics itu apa sih?
Gitu. Oh, oke. Sebetulnya bisa dideskripsikan dari dua kata tadi ya, data dan analytics gitu. Jadi kita melihatnya ke analytics dulu. Kan analytics, analisa itu tujuannya adalah untuk membuka atau uncover suatu informasi kan dari apa? Dari mungkin apa yang ada gitu. Nah, itu dari mana? Dari datanya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di SMA pernah ngerjain kayak riset atau mungkin teman-teman kuliah pernah ngerjain skripsi, itu kan teman-teman pasti juga punya data kan. Hmm. Terus kalian mengerjakan sesuai analisa kalian di skripsi dengan metodologi tertentu, beda-beda tentunya. Tapi itu udah sebenarnya udah termasuk data analytics gitu. Hmm. Nah, cuman bedanya di sini data analytics ini karena memang sekarang lebih apa ya, data sekarang kan lebih banyak ya populasinya secara apa ya, lebih banyak, lebih luas dan udah di mana-mana gitu. Jadi butuh teknologi gitu, butuh teknologi, dan teknologi ini ilmunya harus belajar lagi. Jadi big data kita namanya gitu kan, big data punya berbagai macam karakteristiknya dan memang nggak bisa diolah dengan ilmu yang udah ada gitu. Jadi kita harus belajar ilmu baru. Makanya di sini baru ada nih gitu kan yang namanya ilmu data analytics. Bahkan mungkin kalau di sekolah-sekolah itu baru ada nih namanya mungkin data analytics atau data science, karena memang baru banget gitu. Mm-hmm. Tapi tujuannya ya pada akhirnya kita gimana caranya uncover informasi tadi sih dari datanya gitu. Sebenarnya sesimpel itu.
Iya. Yeah. Mm-hmm. Yeah, iya, yeah, benar ya. Ya sebenarnya sebenarnya semua orang mungkin pernah melakukan data analytics yeah, secara tidak langsung, even waktu dari sekolah ya.
Betul, yeah, yeah, itu yeah, dia.
Benar. Dan yang menariknya juga emang iya sih, karena ketika aku ngelihat gitu ya, si alumni-alumni ini pada kerja di mana aja, mm-hmm. bisa sampai random banget. Ada yang kerja di F&B loh, di yeah. toko kue, iya, tapi toko kuenya besar ya, maksudnya oh, yeah, di mana-mana. Yeah. Terus pas aku tanya, emang data apa kayak Nicola? Ya data ini, data apa namanya, stocking dan segala macam gitu-gitu. Mm-hmm. Mungkin dia pakainya Excel gitu, tapi tetap skill data analytics ternyata yang dia bilang kepake gitu soal
ekonomi.
Aku kayak, oh menarik banget ya. Ah, speaking of, kan Bapak ini ya kerjanya so far dari dua tempat di ini ya, di rata-rata di startup ya.
Betul.
Pertama di startup FMCG.
FMCG, ya, betul.
Yang sekarang lagi di quick commerce.
Quick commerce,
ya. Nah, yeah. Ya. Nah, biar ada gambaran nih, biasanya berarti kalau di dunia startup gitu ya, kalau data analytics itu day to day-nya tuh ngapain sih, nge-handle apa gitu?
Oke. Jadi pertama ya, kita tanggung jawab yang paling dasar ya gitu. Kita tuh jadi apa ya, subject matter expert gitu, ketika dari manajemen kan pasti di perusahaan akan ada segala macam permasalahan ya. Kita akan jadi suatu konsultan gitu, di mana kita bisa diajak ngobrol, diajak konsultasi, gimana sih cara menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya konsep dasar atau tugas-tugas dasarnya DA gitu. Hmm. Nah, dari situ bisa kita kembangin lagi kan. Nah, ini gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tadi tuh. Ya udah, karena masalahnya udah ada, kita bisa coba bongkar, kita jadikan kecil-kecil gitu ya masalahnya. Apa yang bisa kita kerjakan, yang kita selesaikan masalahnya, datanya ada atau enggak. Nah, itu datanya juga kan datangnya enggak tahu dari mana kan. Kadang-kadang udah ada dari database perusahaan atau juga mungkin ada data dari pihak ketiga. Nah, itu yang ngelola datanya itu juga data analis. Selain mengelola data, ya kita juga akan membuat report-report gitu loh. Kalau misalkan dari high management, oh pingin ngelihat tren nih penjualan kita kayak gimana sekarang. Nah, itu kita kewajiban kita juga buat report. Atau nanti misalkan ada suatu spesifik request ya, misalkan mereka pingin ngebuka nih ekspansi di tempat baru, itu secara profitability-nya bagus nggak? Nah, itu kita analisis nih, analisis market kayak gitu. Jadi banyak sebetulnya yang memang nantinya akan berhubungan dengan data gitu. Everything, sebetulnya everything. Kalau data analis tuh palu gadanya lah kalau di bidang data. Ada kan, ada data scientist, ada data engineers. Nah, itu sebetulnya data analis tuh melakukan semua. Kebanyakan Indonesia data analis loh.
Oh. Gitu. Eh, agak penasaran deh. Mumpung speaking of. Mm-hmm. Mungkin ada tiga itu ya sebenarnya ya, ketika berhubungan data yang sering banget kita dengar.
Betul.
Data analis, data engineer, data scientist.
Yeah.
Itu bedanya apa sih?
Nah, ini menarik banget nih. bagi teman-teman pasti bingung kan, aku juga bingung gitu. Kalau aku bingungnya tuh data analis, data saintis dulu. Karena ada ilmunya data analytics, ada data science gitu kan. Nah jadi sebetulnya perbedaan dasarnya, kalau data analis kan tadi ya, tujuannya untuk membongkar informasi gitu loh. Kalau data saintis, ini yang paling deket dulu, kalau data saintis itu dia menggunakan ilmu, lebih ke ilmu statistika, untuk nantinya memprediksi gitu dari masa depan itu kira-kira keadaan data ini seperti apa. Jadi dia lebih, kalau bisa simpelnya lebih technical lagi dari data analis gitu. Analytical types-nya lebih advanced dari data analis. Jadi memang gak terlalu banyak juga sih data scientist di Indonesia. Cuman kadang-kadang memang banyak job desk data analis yang udah merangkup ke data scientist gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan gitu sih kalau yang aku lihat sekarang. Nah bedanya satu lagi sama data engineers, kalau data engineers dia tok mengelola data gitu, simpelnya mengelola data. Jadi kalau ada data source baru yang nantinya mentransferkan ke database kita di back end, itu data engineers. Kalau datanya masih kacau nih kan, ngaco banget, nggak bisa dibaca lah. Kalau misalkan kita kan di Excel udah tahu ya datanya ada di table gitu kan, kegampang ya bacanya. Nah kadang-kadang data kan nggak seperti itu bentuknya, kadang-kadang masih dalam kertas gitu kan, kadang-kadang kita harus ngambil data scraping dari website atau datanya dari API. Nah itu bisa diolah sama data engineer, merapikan gitu loh, mengelola dan merapikan, biar nantinya data analis dan data saintis bisa make gitu.
Oke. Ih, aku juga baru ngerti. Aku juga tahu ini. Oke. Oh iya, oke. Berarti data engineer itu adalah yang istilahnya mengumpulkan data ketika itu juga udah semakin makanya namanya engineer ya.
Iya, engineer itu ketika kan membangun udah, kan?
Benar, membangun database-nya, merapikan, mendapatkan dari banyak-banyak. Ketika sudah, dia akan dianalisa oleh data analis gitu biasanya ya. Yang data analis itu akan mengeluarkan data-data yang untuk memecahkan masalah perusahaan. Ya,
perusahaan, betul. Nanti data scientist perannya ketika memang butuh analisa lebih jauh, misalkan forecasting atau mungkin recommendation system, nah baru itu data scientist yang masuk.
Oh, buat di masa depan gitu ya.
Iya.
Oh, begitu ternyata selama ini. Moga-moga ini insightful buat yang mendengarkan. Karena saya
mudah-mudahan. Iya, ini terms lumayan technical.
Iya, benar-benar. Iya, makanya. Oke. Oh, nice. Oke, berarti kan kalau Bapak data analis ya gitu. Kalau data analis tuh berarti buat gambaran aja nih sama teman-teman. Jadi kayak kalau dulu atau sekarang gitu, kayak sehari-harinya tuh ngapain sih, atau kayak berhubungan sama siapa aja, kayak berkoordinasi atau tools apa aja yang biasa dipakai gitu.
Oke. Sebetulnya ya kalau sehari-hari pastinya kita akan ada dua sih yang paling utama ya. Yang pertama itu bakal ada request nih dari stakeholders, kalau kita ngomongin stakeholders ya, atau mungkin pihak-pihak yang ngasih kita kerjaan lah gitu, bahasa gampangnya. Jadi dari situ bisa banyak, kita bisa ngambil data, sesimpel ngambil data, itu ngambil data kayak gimana. Ya kalau datanya udah ada di Excel, ya udah tiga-tiga kasih. Atau datanya ada di database nih, ya itu perlu ilmu SQL atau SQL mungkin teman-teman tahunya. Gimana kita nanti tinggal dicari aja, coding-coding dikit, nanti kita bisa ambil datanya. Atau mungkin si pemberi request ini butuhnya report gitu. Kalau report tuh kan kita harus punya kayak data yang udah dikumpulkan, dikompile gitu, terus udah jadi informasi yang memang layak cerna lah gitu, udah enak lah, gampang dicerna. Nah itu kita pakai dashboard. Pakai dashboard itu ya mungkin teman-teman pernah buat kayak grafik gitu-gitu. Nah itu sebenarnya kumpulan grafik itu dikumpulin dari jadi satu teman-teman. Jadi ketika dilihat informasinya tuh udah terkumpul semua. Nah itu sebenarnya dashboard gitu. Jadi kan nanti enak lah, oh ternyata penjualan kita sekian misalkan pada saat ini. Nah kalau berhubungannya sama siapa, banyak sebetulnya kalau data analis. Kadang-kadang kalau data analis itu dibagi dua. Bisa dia ditempatkan di suatu divisi khusus, kayak waktu aku di perusahaan aku yang lama, di divisi marketing gitu. Jadi di situ judulnya marketing data analis. Memang untuk berhubungannya itu ya udah sama tim-tim marketing lagi, misalkan sama orang social media atau dari digital marketing, orang digital marketing juga sering kita berhubungan, atau dari tim produk itu kan juga ada ya. Jadi itu akan tergantung dari divisi kalian di mana gitu. Nah kalau aku sekarang di perusahaanku yang sekarang itu data analisnya itu terkumpul gitu, nggak di masing-masing divisi. Jadi ada divisi business intelligence. Nah, kalau divisi business intelligence ini, dia akan mengolah datanya banyak sih gitu. Jadi tergantung dari divisi lain, misalkan divisi lain dari tim marketing request A, tim product request B, mungkin tim fulfillment warehouse request C, ya itu kita tinggal bagi-bagi aja kerjaannya di tim BI kayak gitu. Jadi banyak sebetulnya bisa across division dan gak akan bosen kalau di data analis karena ilmunya banyak gitu. Kalian akan menganalisa berbagai macam masalah dengan berbagai macam background dari marketing, dari supply chain dan lain-lain kayak gitu.
Tahu banyak data perusahaan ya kalau gitu. Banyak insight-insightnya.
Betul. Jadi sebetulnya kalau mau apa ya, nanyain kondisi perusahaan itu biasanya data analis tahu.
Kayak
perusahaan kemarin gitu kan, oh secara internal kayak gimana itu sebenarnya udah tahu dulu gitu. Karena kan kita sendiri yang handle datanya. Jadi apakah perusahaan itu healthy atau enggak? Nih kayak di perusahaan baru, ini aku bisa assess nih, ini perusahaan ini mau dibawa kemana? Datanya udah ada gitu.
Sebelum ada berita-berita apa bahkan ya,
udah tahu, udah tahu duluan.
Ya. Data analis udah bisa nebak nih, ini kayaknya kedepannya gini.
Iya. Sebetulnya itu.
Menarik. Berarti ya, kalau orang jadi data analis kan karena harus bekerja sama stakeholder. Berarti soalnya tadinya pikiranku ya udah data analytics tuh kerjaannya ya udah depan Excel.
Coding.
Tapi berarti harus ngomong sama orang juga ya. Maksudnya betul, karena harus presentasi. Maksudnya berarti skill-skill apa tuh maksudnya yang sebenarnya seorang data analis tuh better punya gitu.
Okay.
Baru kepikiran deh.
Ya, jadi sebetulnya kan ada apa ya, analytical side-nya gitu ya. Teknisnya ada, memang itu butuh kan seorang data analis. Cuman penting juga tuh kayak pemahaman bisnis sebetulnya. Kadangkala kita kan, tadi ya aku sebutin kita akan bekerja sebagai konsultan. Kalau kita nggak ngerti dari segi bisnis, what is company doing gitu right now, itu ya kita nggak akan bisa jawab gitu. Karena kita nggak ngerti apa sih yang sedang dilakukan perusahaan. Nah itu kita harus ngerti dari sisi bisnisnya. Dan gimana caranya nanti kita dari konteksnya ini permasalahan stakeholders, kita terjemahkan ke data gitu. Gimana kita analisis ke data. Karena kan data ada nih. Ini ada stakeholder, ada data. Ini kita harus bisa nyambungin gitu. Bisa nyambungin, nanti kita analisis, datanya kita ambil. Dan nanti ketika kita udah analisis kan kita harus ngasih tahu nih ke stakeholder, betul?
Iya.
Nah, ketika itu kita harus punya kayak gimana caranya membungkus si analisa kita biar nanti bisa diterima gitu loh, ceritanya nyambung dengan permasalahan awal. Kadang-kadang ini banyak yang ngaco gitu data analis.
Storytelling juga.
Iya, storytelling, betul. Jadi ini gampangnya ya, pada saat ini trennya perusahaan A ini sedang naik atau turun, si simple itu. Nah, kalau misalnya kita jawab, oh trennya naik, naiknya kapan gitu loh. Gitu kan. Oh naiknya ternyata saat ini gitu. Saat ini karena apa gitu kan. Oh ternyata ketika kita analisa di kategori ini, itu tiba-tiba ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah itu kan nyambung tuh ke problem awal. Gimana sih trennya gitu. Nah dari situ baru kita bisa kasih storytelling. Oh ternyata memang karena kategori ini menyumbang setelah kita analisis menyumbang sekian persen dalam absolute numbernya sekian juta penjualan, memang angka akhirnya segini gitu naiknya. Nah kayak gitu sih sebetulnya.
Tapi itu setelah diceritain, menurutku itu sebuah skill yang semuanya harus punya sih. Tapi mungkin seorang data analis tuh lebih kompleks ya, karena lebih data yang dihandle sangat banyak dan kompleks.
Betul.
Cuman kayak barusan di ngomong tuh kayak, ya aku di kerja juga suka ditantang kayak gitu. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini?
Iya,
terus aku nggak bisa jawab, berarti aku harus latihan.
Ya itu sesimpel itu sebetulnya. Jadi teman-teman kan ya logical thinking ya, satu tambah satu dua gitu loh. Cuman kan kita gimana caranya satu tambah satu ini tuh kalau di data analis kan agak susah nih definisi satunya gitu loh. Ini dia kenapa ada ilmu baru namanya data analytics. Biar kita bisa pakai toolsnya kayak tadi SQL, Python, gitu-gitu apa visualization tools. Nah itu sebenarnya amunisi kita aja, tapi sebenarnya ingin menjawab satu tambah satu dua tadi gitu
dengan menggunakan alat-alat itu.
Betul.
Ih keren, nice. Tapi jadi penasaran sedikit karena tadi aku kan marketing ya jatuhnya, dan masih merasa relate nih barusan sama yang barusan gitu loh, masih aku juga harus melakukan hal itu gitu loh. Mungkin di level yang lebih sederhana, gitu. Berarti karena Wah kan ini ya, seorang career switcher nih, dari bidang marketing ke, maksudnya dari skillnya marketing ke data analytics gitu ya. Nah, itu ada ini gak sih, ada yang hal-hal yang nyambung, yang pada akhirnya ketika career switcher kamu bisa bawa skill itu ke data analytics juga, atau membantu, atau tadi misalkan waktu di pekerjaan pertama marketing marketing analytics ya gitu.
Iya, betul-betul. Jadi memang pasti ada sih, gak cuma dari aku doang, mungkin teman-teman juga nanti yang career switcher tuh pasti ada ilmu teman-teman yang bisa bakal jadi transferable gitu, atau bisa ngebantu teman-teman ketika udah kerja sebagai data analis. Kalau kasusnya aku sendiri, kebetulan karena aku udah kerja marketing lumayan lama, ada sekitar 4 tahun, jadi in and out marketing itu seenggaknya udah tau lah fundamentalnya. Apalagi aku masuk pertama, itu sebagai marketing data analis. Jadi konsepnya marketing kan kita harus tahu nih apa yang mau kita jual gitu kan. Apa yang membuat produk kita ini bisa lebih laku dibanding kompetitor. Terus gimana caranya kita bisa nawarin produk kita. Itu kan sebenarnya dasar marketing ya. Nah itu adalah salah satu yang akan ngebantu aku banget gitu pada saat itu. Dan itu ini bocoran juga nih ya, kata manajer aku dulu, kenapa aku bisa diterima padahal skill aku sebagai data analis gak terlalu oke lah, karena kan aku juga baru lulus gitu ya di FSDA dulu. Cuman aku nih skill marketingnya udah oke gitu loh. Jadi kebantu di situ. Bahkan ya itu yang bisa apa ngebuat aku jadi data analis keterima di awal dulu, karena skill marketingnya justru udah tahu duluan. Jadi ketika aku udah kerja juga nih, oh kita apa namanya USP misalkan, USP-nya apa ya, kan kalau orang bukan marketing gak akan tahu gitu loh. Kayak apalagi ya, kayak oh kita punya data ini loh, data social media atau funnel misalkan. Nah itu kan gak tahu nih kalau bukan orang marketing gitu.
Iya juga ya.
Iya, nah ini aku udah paham gitu loh konsep-konsep dasarnya. Terus juga gak cuma di marketing ya, kayak teman-teman kalau udah career switcher pasti kan udah pernah kerja gitu. Kayak teman-teman udah punya sense kalau kerja itu kita ngadepin orang kan beda-beda. Gimana caranya kita bisa atur ritme kita di kantor. Terus juga gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah itu pasti akan transferable gitu. Karena kan sebenarnya data analis kan tadi gitu ya, kita akan sering-sering komunikasi ke stakeholders. Dan kita juga akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Dan itu akan berguna banget sih menurutku.
Bener. Ya aku juga pernah dengar sih kayak begitu. Pasti baik yang fresh grad maupun yang apa namanya career switcher tuh punya strength-nya masing-masing.
Betul.
Ada bilang kayak gitu. Ini dari referensi dari teman digital marketing sih, tapi dia bilang kayak oh mungkin aku ngurus tools-nya agak lama gitu. Ini career switcher ya, udah usia 30-an ke atas. Nge-handle tools tuh agak lelet gitu dia bilang. Karena kan agak lama lah istilahnya untuk memahami tools tadi ya, membantu itu. Tapi dia bilang itu sama ketika dia interview kerja. Orangnya ngomong, aku bukan lagi nyari orang yang ngerti tools gitu bagus. Yang penting kamu ngerti toolsnya. Aku butuh orang yang bisa manage orang kok di bidang ini. Dia bilang gitu.
Iya.
Dapat lah dia langsung kerja. Aku tuh langsung senior sih dapatnya gitu.
Iya,
untungnya.
Keren juga.
Iya
ya.
makanya. Dan aku tuh malah dia ganti gajinya nambah. Yeah.
Iya ini juga nih teman-teman. Itu salah satu kesempatan lah gitu kalau career switcher. Karena apa ya, kita punya edge lah dibanding orang lain gitu ya. Ada suatu keunggulan, ilmunya digital marketing, data analytics, product management, software engineering misalkan. Itu kan gak banyak orang bisa gitu. Dan memang untuk menguasai itu agak susah. Nah itulah di situ kesempatan teman-teman buat punya daya tawar lebih gitu ke recruiter nanti. Ya gajinya ya otomatis nambah sih menurutku harusnya ya.
Kalau Bapak?
Gitu. Ya nambah lah.
Asik.
Kalau gak nambah gak mau saya.
Ya gak mau. Justru itu motivasi yang bagus.
Iya.
Namanya juga orang kerja ya.
Iya.
Eh tapi waktu itu gimana waktu itu ceritanya? Mungkin sekilas briefly aja untuk dapetin first job as data analytics.
Oke.
Dapet dari mana waktu itu?
Ya jadi ya ini ya. Kan tadi ceritanya kan aku ikut FSD Revoyu gitu. Dan aku udah lulus pada saat itu. Alhamdulillah. Dan ya itu bagusnya Revoyu kan punya Revoyu community ya. Aku gabung Revoyu community dan ada salah satu grup WA-nya juga di situ. Jadi ada satu alumni nih kebetulan gitu suka nawar-nawarin kerja. Kebetulan yang alumni ini tuh temennya yang nawarin ini. Jadi kan seenggaknya kita bisa ada reference lah, ada referral kayak gitu, ada referral. Dan ya udah dari situ enaknya itu kenapa? Karena kita nggak usah langsung nggak usah ke tahap assessment CV. Kadang-kadang kan yang paling susah di DA itu adalah assessment CV, karena misalkan kita ya udah nggak ada pengalaman gitu kan di data analis, adanya mungkin ya portfolio doang kayak gitu. Nah ini salah satu keuntungannya kalau punya koneksi, ya kita bisa nge-skip itu gitu loh. Karena itu yang paling susah. Kadang-kadang kan rekruter baca nih, ah ini nggak ada nih langsung. Padahal kan nggak tahu di dalamannya, padahal jago banget gitu. Mungkin portfolio juga belum dilihat sama dia gitu, baru CV depannya doang. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa diikutin caranya. Kalau menurutku itu sih yang paling gampang ya. Kalau untuk nembus di data analis itu, teman-teman harus punya koneksi. Langsung aja gitu, kalian coba tanya apakah ada bukaan atau enggak. Kalau misalnya memang ada, ya udah minta referral aja gitu. Pasti udah langsung ke tahap interview awal lah, paling enggak ke interview HR dulu, tapi kan udah lumayan kayak gitu. Udah ada stepnya lah, udah kita gak usah melewati step yang susah itu kayak gitu.
Bener. Iya, emang yang susah tuh nembus CV ya. Karena
betul,
untuk membuktikan kemampuan kita ya cuma dari selembar kertas. Betul gitu loh banget. Gimana. Padahal kalau udah ditembus mah pede aja kan, orang iya, bisa kok gitu.
Betul banget. Padahal kan apalagi alumni-nya Revoyu kan masih jago-jago gitu ya. Aku rasa kapabilitasnya bagus.
Yeah.
Cuman kadang-kadang walaupun kita udah buat portfolio sedemikian rupa bagusnya, CV kita udah oke, tapi ya ada kalau rekruternya referensi dia apa preferensinya ya udah cuma lihat dari apa pengalaman terakhir, oh nggak ada nih ya udah lewat gitu. Karena itu yang aku takutkan kayak gitu.
Iya sih, bener ya, emang harus extra effort ya.
Iya,
untuk nunjukin diri ya.
Betul, itu juga nih aku jadi ingat gitu kan. Ada extra effort, jadi memang selain ke koneksi juga kan ada sekarang kan job portal kayak LinkedIn gitu ya. Itu kan bisa kita apa ya, kita anggap sebagai gimana caranya kita bisa punya presence gitu. Kan di situ banyak recruiter. Nah, di situ juga teman-teman bisa caper gitu. Kalau aku sih ngomongnya caper gitu. Jadi kita ya buat konten lah atau mungkin tunjukin project apa yang udah kita kerjain, project-project yang udah dikerjain. Terus juga mungkin juga teman-teman bisa kontak-kontak recruiter yang ada, coba aja hubungin dulu di DM. Kenalan dulu seenggaknya, enggak usah langsung eksplisit nyari kerjaan, enggak usah. Ya kita kenalan aja dulu. Ini mbaknya di perusahaan mana gitu loh, tanya-tanya aja sedang buka atau enggak kayak gitu. Lumayan lah dari situ aja. Aku juga pernah juga dapat dari iseng-iseng nanya ke rekruter, dan ada beberapa yang nawarin sih. Ada awal-awal aku dulu di DA ini ada 3 kali perusahaan. Iya, langsung enggak usah diakses lagi, langsung ke interview gitu. Iya, itu iseng-iseng aja sebetulnya.
Iya, caranya
kan kelihatan tuh profilnya nih, oh LinkedIn-nya keren nih gitu kan, profilnya. Bener. Oh ya udah coba deh gitu.
Gitu. Iya juga, bener. Ya tapi memang dimanfaatkan ya LinkedIn, sosial media untuk kerja lah gitu.
Iya,
sosial
iya.
Media sosial media pribadinya diisi.
Betul.
Buat kerja juga boleh lah.
Betul sekali. Iya.
Nah kalau dapat yang ini, yang ke perusahaan yang sekarang nih, yang quick commerce.
Oh, yang quick commerce. Oh iya, jadi sebetulnya ini ya, ini mungkin teman-teman belum tahu. Jadi kemarin aku unfortunately kena layoff. Cuman di situ kan kita apa ya, kita kan udah punya suatu koneksi juga sih yang aku bilang tadi gitu. Jadi mungkin teman-teman udah punya kolega di bidang data di perusahaan lain kayak gitu. Dan juga mungkin dari kalau aku di Revoyu juga teman-teman aku dulu juga udah pada kerja kan pasti di data analis misalkan. Nah dari situ bisa ya udah kita, kalau aku sendiri banyak tawaran ya dari teman-teman aku gitu. Ya udah tanya aja apakah ada yang buka atau enggak gitu. Kebetulan ada yang nawarin alumni juga dari Revoyu di quick commerce ini. Ya udah aku daftarin aja gitu, daftarin. Terus ada juga di perusahaan satu lagi, ada 3. Bahkan ini kalau kemarin tuh aku ikut 3, dapat 2 offering.
Wow.
Iya, jadi aku lihat aja nih apa yang paling bagus lah kayak gitu offeringnya. Jadi kalau udah kapabilitasnya udah bagus, teman-teman juga udah punya koneksi, ya walaupun kena layoff ya, kalau aku sih nggak mikir itu adalah akhir dari semuanya ya, karena di situ kita bisa cari kesempatan baru aja, mungkin ada perusahaan lain yang lebih baik juga gitu kan. Nah jadi di situ kebetulan juga dapat dari alumni Revoyu lagi nih sebetulnya gitu. Dan aku ikut proses rekrutmennya dan alhamdulillah keterima gitu. Ya gak lama nih, gak sampai sebulan aku udah dapat offering.
Iya ya.
Iya.
Oh iya, karena aku ngeliat dari LinkedIn kan. Iya. Kalau gak salah kan selesai baru Mei ya.
Ya, Mei.
Aku ngeliat Mei. End di perusahaan yang sebelum ini. Terus di perusahaan yang sekarang udah Juni, terus aku kayak, oh, kukira pindah.
Iya.
Awalnya.
Oh, ternyata. Kira pindah juga.
Iya, kukira pindah. Iya. Oh, ternyata ini, apa namanya, ada terkena layoff ya.
Betul.
Mungkin boleh di-sharing dikit nggak? Apa namanya waktu itu, waktu yang layoff gitu, kalau mau aja ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Maksudnya kayak waktu itu gimana prosesnya, terus apa yang kamu rasain waktu kena kayak gitu, karena kan tetap orang tuh kalau dengar kata-kata itu tuh merinding tuh, aku aja merinding.
Iya,
iya, itu gimana betul, waktu
betul.
Itu?
Iya, satu hal yang unfortunate banget lah memang. Mm-mm. Ya aku harap sih nggak ada lagi ya di Indonesia itu layoff lah, jangan lah gitu. Mm. Cuman ya untuk prosesnya sendiri cukup oke lah gitu ya, maksudnya kalau perusahaanku dulu ini oke banget sebetulnya untuk apa ya, secara tanggung jawabnya udah ya, mereka selesaikan tanggung jawabku, aku selesaikan, jadi memang udah nggak ada masalah lagi. Jadi aku juga pada saat keluar itu udah nggak ada yang ketinggalan lah, ibarat kata kayak gitu, nggak ada urusan lagi lah. Nah, apa yang kurasakan ya pasti untuk awalnya ya kita agak ini ya, agak mungkin agak sedih gitu ya, karena sejujurnya aku udah seneng banget teman-teman ini, perusahaan lama ini udah oke gitu lah. Aku kayak udah kayak CS banget lah gitu kan, jadi udah punya persahabatan, udah enak, udah nyaman gitu, tapi harus pisah, jadi agak sedih. Cuman itu dia, kalau aku sih biasanya memakai prinsip stoicism aja lah.
Gimana tuh stoicism?
Iya. Jadi ya kan, itu kan adalah suatu hal yang gak bisa kita kontrol kan.
Yeah.
Ya siap, mana tahu sih orang di layoff gitu kan. Orang juga mungkin yang layoff kita juga mungkin gak mau, cuman ada keterbatasan aja. Jadi unfortunately kayak gitu. Nah itu kita gak bisa kontrol, yang kita bisa kontrol adalah dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan sedih itu gak apa-apa, menurutku normal. Semua manusia ketika ada obstacle, ada ujian gitu, itu semua orang pasti pernah mengalami gitu. Dan untuk merasakan sedih itu normal. Nah cuman masalahnya ketika kita udah sedih gitu, itu jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Kadang-kadang orang ini ya udah sedih, ya udah keterlanjutan sampai depresi. Nah itu yang gak boleh sebetulnya. Kalau aku sendiri ya udah cukup istirahat dulu setelah mungkin di layoff, cari angin gitu ya, cari mungkin healing-healing dulu. Kalau teman-teman ini healing-healing dulu, terus ya udah kita gimana caranya mengkontrol diri kita sendiri biar nanti kita bisa semangat nih untuk cari kerja yang baru gitu loh. Jadi udah semangat kan enak nih, auranya positif, dan kalau udah auranya positif menurutku bakal banyak yang datang, dan bener gitu loh. Gitu banyak kayaknya, kalau aku lupa sih nggak cuma 3 kayaknya yang nawarin aku kemarin itu untuk awal ya gitu ya, untuk proses rekrutmen. Jadi banyak dan tersaring ya, alhamdulillah dapetnya 2 gitu. Jadi kan ya oke banget lah gitu untuk prosesnya. Jadi gak lama overcoming sedih tadi, langsung deh gitu. Kalau udah overcome kan enak gitu, jadi langsung bisa cepet kayak gitu sih.
Iya. Bener, langsung dapet cepet banget. Makanya sampai aku aja gak ngeh gitu kan.
Iya.
Oh iya. Aduh, thank you for sharing that ya. Berarti waktu itu begitu udah dapet berita tentang bakal lay off, itu sempat memberi waktu dulu lah buat diri sendiri, berarti tenang lakuin. Tapi abis itu berarti kamu nyari langsung mengatur strategi gitu, oh nextnya aku mau ngapain gitu.
Iya.
Aku tuh strateginya, itu aku tuh mungkin kalau bisa kasih tips gitu ya buat teman-teman mungkin yang mengalami hal yang serupa.
Iya.
Apa aku tuh strategi yang akhirnya kamu coba lagi gitu?
Oke. Jadi sebetulnya kan kita sebagai data analis itu harus punya amunisi gitu loh. Gimana caranya kita bisa tampil beda. Pasti kan juga banyak juga yang daftar ya, kandidat-kandidat lain banyak. Nah untuk aging mereka itu gimana ya, tadi portfolio kita harus oke. Dari selain itu juga mungkin CV bisa dibenerin gitu ya. Jadi ya itu apa yang bisa aku lakukan aja. Terus apalagi kayak aku ngelis nih, kemarin ngelis. Kira-kira siapa aja sih yang bisa aku tanyain gitu. Jadi aku bahkan sama teman-teman kantorku dulu itu aku minta tolong juga gitu. Coba dong ada kenalan gak, ada teman-teman yang lagi butuh bantuan seorang DA gak gitu. Ya udah aku kasih CV-nya. Terus aku juga ngelis teman-temanku dulu di Revoyu. Aku tanyain tuh satu-satu, kira-kira punya gak sih kerjaan, atau bahkan ya memang lagi ada lowongan nih di tempat lu kayak gitu kan. Itu juga sama keluarga, bahkan ya aku gak malu lah gitu. Aku langsung jelaskan keluarga aku kena layoff. Terus ada juga beberapa keluarga aku yang mungkin kerja juga ada berhubungan dengan teknologi, jadi pasti ada data analisnya. aku juga minta tolong gitu. Jadi gak usah malu sebetulnya. Kita memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Kan luas sebetulnya, keluarga ada, teman kantor dulu ada gitu, alumni Revoyu ada. Ya aku daftar apa, aku cobain semuanya aja gitu. Iya.
Bener-bener.
Dan itu kan koneksi ya. Kalau koneksi tadi apa kuncinya? Langsung skip CV gitu. Jadi langsung aja gitu. Orang udah ada referral kayak gitu, udah percaya, oh ini kapabilitasnya oke loh. Bahkan aku gak lama interviewnya, cuma 2 kali. Kalau yang di perusahaan sekarang udah
Langsung.
Oh,
iya ya. Ya sebenarnya tidak mulai dari nol lagi ya. Kalau misalnya dibilang, kalau misalkan itu tadi asal punya skillnya dan juga punya koneksi, itu tadi kunci ya. Maksudnya kamu apa ngelis banyak banget kayak gitu. Dan ya sebenarnya itu ya, itu bener, masuk juga sih logikanya. Aku baru mikir, ya ketika kita udah bekerja di bidang atau di industri itu, otomatis kita udah punya teman-teman gitu. Itu jangan dilupakan gitu. Kayak begini-begini bisa kita iya bisa kita dekat, bisa kita tanyakan gitu, bisa minta bantuan juga.
Betul.
Ya. That's a very good point. Cakap.
Iya.
Ih, makasih loh itu udah tips. Semoga again helpful lagi buat teman-teman yang lagi mungkin mengalami proses itu. Gitu.
Iya, makanya pada saat kita bekerja mungkinnya di tempat manapun, menurutku doing good deeds aja buat semua orang gitu. Jadi ketika kita punya kesulitan, itu kita nggak perlu segan gitu untuk minta tolong ke teman-teman. Yeah. Makanya ya. Teman-teman kerja nggak cuma kerja sebagai jadi employee gitu buat suatu company, tapi teman-teman juga ngebantuin orang lain gitu di situ. Apakah mereka ada kesulitan walaupun bukan tanggung jawab kita, bukan job desk, ya udah bantuin aja kayak gitu. Ya inilah hikmahnya kayak gitu kan.
Iya.
Gitu.
Cakep sekali.
Benar-benar.
Bijak sekali pesan Bapak, luar biasa.
Iya.
Itu berlaku untuk semua orang.
Semua orang, iya. Udah kayak life lesson aja ini.
Ya enggak apa-apa, di sini juga berbagi life lesson.
Iya, berbagi aja ceritanya.
Ya ampun. Ini pertanyaan terakhir sih, mungkin juga teman-teman tetap ada yang kepo juga, dan terutama buat yang baru banget nih mau masuk bidang data analytics ya. Kayak kalau menurut kamu sendiri, kayak karena kamu udah ngalamin tadi tuh ya, ada layoff gitu. Orang tuh langsung berpikir gini biasanya, ah gak prospek nih ngapain gitu. Maksudnya udah turun trennya atau apa segala macam gitu-gitu. Tapi kalau kamu ngelihatnya sendiri gitu ke depannya, jika orang mau memulai karir sebagai data analytics dan dia udah yakin dari diri dianya, dia suka, dia mau gitu. Tapi dia ragu karena banyak berita kayak gini. Apa yang mau kamu sampaikan?
Buat teman-teman ya, kalau menurutku di data analytics ini gak perlu mungkin akan ada pikiran negatif gitu ya, overthinking terkait itu. Karena kan sebetulnya berita-berita tertentu tuh kan mungkin affecting suatu perusahaan tertentu doang. Misalkan ada berita nih, banyaknya memang di teknologi sekarang misalkan. Tapi gak semua loh perusahaan teknologi itu lagi susah kayak gitu. Dan misalkan dari teman-teman gak, udahlah ceritanya jelek lah di teknologi, di industri teknologi. Sebetulnya data analis sendiri tuh masih banyak, gak cuma di industri itu doang. Kayak industri perbankan ada, tadi industri F&B mungkin ada, FMCG. Mungkin kayak ini apa namanya, mungkin merek-merek ya kalau teman-teman udah pernah beli makanan, biskuit apa, mungkin ada mereknya, itu juga pasti butuh data analis kayak gitu. Jadi akan banyak kemungkinan, dan jangan ambil informasi dari satu tempat aja. Jadi teman-teman juga mungkin riset lagi. Dan aku rasa di Indonesia sendiri untuk penetrasi ilmu data ini tuh masih rendah banget menurutku. Jadi belum banyak perusahaan yang menerapkan data analytics. Mungkin udah ada tapi ya belum gitu loh, belum sebanyak negara lain. Jadi disitulah kesempatannya masih banyak menurutku. Mungkin kalau sekarang ya, ini mungkin karena waktunya aja yang lagi unfortunate gitu, 2023 ini lagi memang lagi kurang baik lah untuk semua gitu, untuk makroekonomi. Pasti ceritanya juga jelek-jelek. Nah cuman kan kalau kita lihat ke depan 2024, 2025 pasti semuanya akan membaik lah. Menurutku gak akan sejelek tahun-tahun inilah. Jadi disitu teman-teman gak usah khawatir, karena nanti teman-teman akan banyak banget yang bakal justru bahkan lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin gitu loh kesempatannya. Mau dari industri pertambangan ada, industri FMCG ada, mau teknologi pun ada, semuanya ada kalau di data analytics. Jadi hajar aja menurutku kalau teman-teman udah yakin, karena emang seru banget sih kerjaannya menurutku.
Oke lah. Dan ya dibutuhin di semuanya. Tadi aja gara-gara ngomong kayak ya itu, selama apapun pasti menghasilkan data. Dan data itu butuh dianalisa.
Betul.
Butuh data analis.
Betul, itu. Benar banget, Ivi. Ya.
Oke. Ih, cakep. Makasih banyak loh sharing-sharingnya tentang si data analytics ini. Tentang menjadi data analis. Udah sharing juga tadi ya tentang pengalaman bekerjanya so far ya. Selama setahun lebih belakangan ini. Nah, biasanya nih untuk menutup sesinya ya. Kita tuh ada kayak agak main-main dikit gitu. Tapi kayak ala-ala rapid fire gitu deh. Intinya aku bakal nanya beberapa pertanyaan. Dijawab aja secara singkat. Ini kita tanyain ke semua speaker gitu. Jadi kita pengen tahu jawaban versi Uwa. Oke? Ready?
Ready.
Oke, sip. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Apa morning routine Uwa?
Nyapu.
Waduh, rajin banget.
Nyerang kembang. Beneran loh.
Wow, oke. Gila, ini idamable banget ya. Bagi-bagi nyapu. Oke, pertanyaan nomor 2. Kalau misalnya lagi bosan atau lagi jenuh atau lagi gak bisa fokus, biasanya apa yang dilakuin?
Kalau aku sih biasanya main gitar. Ya melepas dari, misalkan aku pusing di laptop, ya udah gak usah lihat laptop gitu. Apapun lah gitu. Kalau aku sih lagi main gitar.
Asik, aduh. Akang-akang Bandung suka main gitar?
Iya, romantis-romantis lah.
Aduh,
Love song gitu.
Oke, kalau gitu ke pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada mungkin buku atau podcast, artikel, video, film apapun yang kamu pengen, yang kamu suka dan kamu pengen rekomendasiin, kayak orang lain tuh mesti tahu ini deh, apa yang mau kamu share?
Ada dua sih. Kalau buku ya, kalau buku tadi aku kan sempat ngomong stoicism. Aku baca Meditation dari Marcus Aurelius. Itu sangat berguna banget ilmunya buat semua orang sebetulnya, enggak cuman dari profesional, dari mungkin teman-teman yang baru kuliah juga itu oke banget. Terus juga Atomic Habits. Aku lupa sih dari siapa, cuman yang jelas teman-teman kalau mau punya kebiasaan yang bagus, punya rutin yang bagus ya tadi ya, nyapu, nyari kembang. Itu kalau udah baca pasti teman-teman ngerti lah kenapa aku nyapu pagi-pagi gitu. Soalnya memang sangat-sangat berguna banget punya rutin yang bagus di kehidupan ini. Kalau film apa ya? Kalau film lihat Shawshank Redemption lah. Itu yang kayaknya. Kalau nggak salah itu tentang persahabatan gitu, orang di rumah tahanan gitu. Jadi penting banget walaupun kehidupan kita udah hancur di tahanan, tapi kita kalau secara manusia kita masih bisa berinteraksi dengan ya orang-orang di rumah tahanan itu, ya hidupnya masih tetap bermakna loh gitu.
Wow. Ih, keren banget rekomendasinya. Aku langsung tertarik sama, aku yang Atomic Habits juga baca.
Oh iya.
Kalau yang Stoicism aku baru pernah baca tentang Filosofi Teras.
Oh gitu.
Baru ya, itu kan kayak buku dasar banget ya, langkah satu ya. Tapi kayak aku bakal baca tadi ya Meditation-nya. Sama Stoicism itu juga menarik.
Iya.
Ih, ciamik banget. Terima kasih banyak Bapak Uwa, Bapak Aditya sudah datang hari ini, udah sharing-sharing banyak. Keren banget. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang abis dengerin terus kayak, oh pengen connect nih gitu, bisa ke mana? Mungkin ke LinkedIn atau ke Instagram, bisa di-mention?
Oke, kalau LinkedIn aku tinggal ini aja, search ADYTIAPP. Jadi itu Aditya Putra Pradana, ADYTIAPP. LinkedIn.com ADYTIAPP. Instagram juga sama, ADYTIAPP. Tapi ingat ya, ADY bukan EDI. ADY TIAPP gitu. Jadi langsung aja itu di TIAPP. Nanti kalau misalkan mau followan atau mau connect tuh langsung aku accept kok. Enggak pelit ini, enggak pelit koneksi.
Itu
kan siapa tuh ada kesempatan di situ.
Betul juga.
Gitu kan.
Oke, mantap-mantap. Thank you very much Bapak Uwa udah di sini, dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngedengerin. Kalau kalian senang dan menemukan episode ini bermanfaat, just take 10 detik untuk mungkin share ini ke teman-teman yang membutuhkan juga. Jangan lupa like dan juga rate kita di Spotify supaya algoritmanya bersahabat nih sama podcastnya kita. Dan kalau misalnya kamu ada feedback atau ada request, bisa juga cek di description box. Nanti akan ada linknya untuk drop feedback. We listen to you, so please leave some comments. Gitu. Oke, aku Ivi.
Aku Wak.
Pamit dulu ya.
Bye-bye teman-teman.
Abis rekaman, kita lanjut ngobrol soal prospek data analytics di tengah maraknya AI atau Artificial Intelligence. For Spotify listeners, here you go. Nah, tapi kan sebenarnya salah satu yang orang takut semi-semi ancaman juga adalah AI. Yeah. Orang takut pekerjaan data analytics atau tech ini gara-gara AI terus hilang gitu. Kalau ya Bapak ada thoughts nggak on something gitu?
Sebetulnya ini banyak juga yang di request sama teman-teman ya. Dan menurutku ya, ini menurutku, kalau di data sendiri, balik lagi ke tujuannya itu kan kita gimana caranya menerjemahkan konteks gitu, informasi, permasalahan dari stakeholders. Ketika AI sekarang kan mungkin bisa untuk ngebantu kita dalam kerjaan teknikal ya lah, kayak codingnya, mungkin juga cari definisi apa gitu atau bantu nulis, tapi kan mereka nggak tahu gimana caranya untuk menerjemahkan itu gitu. Jadi di sini data analis penting. Mungkin AI sendiri bisa ngebantu di bagian analytical-nya gitu, technical-nya di bagian DA-nya. Tapi untuk terkait bisnisnya tetap harus diperlukan seorang data analis. Tentunya nanti ketika kita sudah ada hasil analisisnya, AI sendiri kan belum bisa untuk gimana caranya menceritakan hal tersebut gitu. Kan nggak mungkin juga AI nanti ya udah disuruh aja stakeholdersnya lihat nih ChatGPT misalkan ya, ChatGPT nulisnya ini. Kalau itu kan nggak bisa ini lagi gitu loh, lebih dalam lagi. Kalau kita sebagai data analis kan, oh ternyata ini tuh karena ini ada data lebih detailnya. Atau nanti kalau misalkan ada problem, kita bisa follow up lagi gitu loh dari problem yang ada. Nah itulah makanya masih bisa. Tapi mungkin di kemudian hari kan aku juga nggak tahu ya, cuman ya untuk sekarang dan mungkin masih lama juga, aku rasa sih seorang data analis sih belum bisa tergantikan sepenuhnya oleh AI. Mungkin juga nanti bisa ngebantuin aja gitu. Jadi kerjaannya DA ini lebih gampang.
Iya.
Gitu.
Malah
gitu.
Gara-gara ini jadi lebih gampang ya.
Betul.
Untuk mengelola data dan lain sebagainya malah lebih enak. Ya tapi pada akhirnya emang ya si AI ini belum tentu, kita nggak tahu masa depan ya. Tapi sampai sekarang setidaknya nggak bakal bisa presentasi juga ke stakeholder kan.
Nggak bisa.
Tetap butuh kita kan, data analis yang presentasi dan merangkum semua insight itu.
Iya, ya tadi ya ngebantu doang, dan FYI aku juga pakai gitu di kerjaanku. Ketika memang ada kesulitan, misalkan aku tulis kode ini misalkan, itu ya udah aku minta, coba dong ini bisa dirapiin nggak codingannya gitu,
ChatGPT.
Atau gimana caranya kita buat codingan untuk melakukan hal ini, nah itu bisa ngebantuin. Ya, walaupun kita harus modif ya. Terus juga kadang-kadang kalau buat suatu pengertian apa ya, kayak istilah-istilah yang aku nggak ngerti gitu, jadi udah kayak Google aja, kayak googling di ChatGPT, jadi sering tuh kayak gitu, jadi ngebantu banget sih.
Jadi dimanfaatkan ya.
Iya, dimanfaatkan.